Қазақ-қырғыз шекарасы әлі жабық тұр деп мәлімдеді Қырғызстан шекара қызметі басшысының орынбасары Чолпонбек Тұрсынбеков. Ал Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің тілшісі шекарадан былай деп хабарлайды.
Кеше күнгі сағат 5-тен бері тұрған адамдар бар екен. Бұлар шоғылып өздерінің өкілдерін уақытылы үкіметке да жөнелтті. Енді шу мындай болып жатады, түсіндірме беруісін.
Қырғызстан уақытша үкіметінің мәлімдеуінше Қазақстан Қырғызстанмен шекарасын мамырдың 11 күні ашуы тиіс болатын. Мұндай келісімге уақытша үкіметтің басшысы Роза Отымбаева мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың телефонмен сөйлесу барысында қол жеткізілген. Өткен аптаның аяғында шекара экономикалық жүктерді өткізу үшін ашылған еді. Қырғызстан биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің ұлы Максим Бакиевті тұтқындаңдар деп Латвия билігіне өтініш айтты. Латвия бас прокуратурасының өкілі Андрейс Васкстың хабарлауынша, Рига Бішкектен өтінішін нақтылауды талап етіп отыр. Өткені латвиялық мекеме хаттың мазмұны түсініксіз деп есептейді. Васкстың айтуынша, Максим Бакиев Латвияда жүр деген мәлімет жоқ. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Сирия президенті Башар Аль-Асад Израильді 1981 жылы тартып алынған Голан жоталары мен 1967 жылы басып алынған барлық араб жерлерін босатуға шақырды. Бұл туралы олар Дамаскіде өткізген екі күндік келіссөздерінен кейін мәлімдеді. Медведев пен Аль-Асад араб-израиль жанжалын шешу мәселесіне үлес қосуға уәде етті. Президент Медведев Сирияға дүйсенбі күні барған болатын, бұл Ресей мемлекет басшысының Сирияға жасап отырған алғашқы сапары. Медведевтің мәлімдеуінше Ресей мен Сирияның әскери ынтымақтастығы екі жақты мүдделер мен халықаралық міндеттемелерге сай нығаяды. Сонымен қатар екі жақ энергетика саласында ынтымақтасуға уәде етті. Ресейдің Кемеров облысындағы Распадская шахтасындағы жарылыстан қаза болғандардың саны кемінде 47-ге жетті. Елдің төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің мәліметінше 43 кеншінің тағдыры әзірге белгісіз. Премьер-министр Владимир Путин Кемеров аймағына барды деп хабарланып отыр. Сенбі күні түнде шахтадағы алғашқы жарылыстан кейін 350-ден астам кенші жер астында қалған еді. Құтқарушылар кеншілерді жер астынан шығаруға көмектесуге барған кезде екінші жарылыс болып, бірнеше құтқарушы жер астынан шыға алмай қалды. Қазір шахтадағы жарылыстарға байланысты тергеу ісі жүріп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина оппозициясының 2000-ға жуық қолдаушысы сейсенбі күні парламент ғимараты жанында наразылық шарасын өткізді. Олар президент Виктор Януковичтің Ресеймен арадағы байланыстарды нығайту жөніндегі саясатына наразылық танытты. Киевте жиналған халық Янукович Украинаны сатуды тоқтат деген ұранмен шеру өткізіп, Украина туын қолдарына ұстап шықты. Януковичке қарсы наразылық шарасын өткізуге бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко шақырған болатын. Оппозиция белсенділері Украинадағы Ресейдің әскери теңіз базасының жалдау мерзімін тағы 25 жылға созу туралы келісімге қарсылық танытып отыр. Сейсенбі күні сондай-ақ парламенттің сыртында Януковичтің жүздеген қолдаушысы шеру ұйымдастырды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі бомба жарылысынан НАТО-ның екі сарбазы қаза тапты. Құрбан болған жауынгерлер ақш азаматтары деп хабарланып отыр. Ауғанстанның оңтүстік өлкелерінде негізінен ақш, Британия, Канада, Голландия, Дания және Эстония мемлекеттерінің сарбаздары орналасқан. Басқа да хабарларға қарағанда НАТО мен ауған күштері Хелмонд өлкесінің Сангин ауданында 18 бүлікшіні өлтіріп, 6-ауын қамауға алған. Бұл туралы Ауғанстанның ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Үндістан мен Пәкістанның сыртқы істер министрлері екі ел арасындағы тоқтап қалған бейбітшілік келіссөздерін жандандыру мақсатында шілденің 15-інде Исламабадта кездеспекші. Бұл туралы журналистерге Үндістан сыртқы істер министрі Сомана Хали Кришна пәкістандық әріптесі Шах Мехмуд Курешимен телефон арқылы сөйлескен соң хабарлады. 2008 жылғы Мумбай шабуылдарынан кейін Үндістан Пәкістанмен бейбітшілік туралы диалог өткізуден бас тартқан болатын. Британиядағы қарсылас екі партия либералды демократтар партиясымен жаңа үкімет құру жөніндегі келіссөздерін өткізіп жатыр. Мамырдың 6-сындағы сайлауда оппозициялық консерваторлар дауыстардың басым бөлігіне ие болды, бірақ үкіметті құру үшін парламенттен жеткілікті орын ала алмады. Консерваторлар мен премьер-министр Гордон Браунның либеристер партиясы сайлауда 3-ші орынды иеленген либералды демократтар партиясымен үкіметті жасақтауға келіспекші. Дүйсенбі күні Гордон Браун қызметінен кететіндігін жариялады. Либералды демократтар партиясының жетекшісі Ник Клэг Браунның шешімін билікті бөлісу мүмкіндігі жөніндегі келіссөздер үшін өте маңызды деп атады. Германия үкіметі экономикалық дағдарысқа ұшыраған еуро аумақ елдеріне арналған 1 триллион еуролық құтқару қорына қосатын өзінің үлесін мақұлдады. Ауған президенті Хамид Карзайдың Вашингтонға сапары жалғасып жатыр. Соңғы жаңалықтар